Sakala Studio.
Tere päevast, head Sakala Studio kuulajad. Oleme eetris tavapäraselt Viljandimaa olulisemate teemadega. Ja tegelikult, mis juba siin juba mitu kuud on olnud kõige olulisem, on olnud koroona. Seetõttu alustame saate esimese osaga ka sellest uudisest, mis just meie telefonidesse ja arvutitesse saabus, et valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude ja maskikandmise kohustuse. Erandid tehakse siin söögikohtadele ja koolidele ja mitmesuguseid väiksemaid erandeid on veel, näiteks väikesed maapoed ja muud keskkonnad, kus reeglit, ehk siis kahe meetri reeglit ei ole võimalik järgida ja sellega kaasa minema ei pea. Samuti ei laiene see kino- ja teatrisaalidele ja koolidele, küll aga meelelahutusasutustele, mis peavad uksed sulgema südaööst. Kuidas seal meelelahutusasutustes 2+2 reeglit järgitakse seda, ma päris hästi ka ette ei kujuta ausalt öeldes. Ka söögikohtadele tehti erand, valitsus pidas restoranide esindajatega mitu päeva läbirääkimisi ja neile vastu tulles on lubatud, et üks lautkond on kuni 8 inimest, keda peab järgmisest lautkondast lautama vähemalt 2 meetrit. Ja ühistranspordis, kontserdi, kino- ja teatrisaalides siis tuleb hakata kandma maski. Nii et see laine, mis siin juba paar kuud on kerinud, on nüüd kohale jõudnud ka piirangute näol, aga ka nakkuse levik on tunduvalt suurenenud ja kui siin pikka aega Viljandi oli ikkagi väga, väga kuidagi puutumata koronaviirusest, siis viimastel päevadel on neid juhtumeid järjest juurde tulnud, viimase pressiteate järgi siis 2, nädalavahetusel oli neid vist kokku 5, kui ma õigesti mäletan. Ja ühesõnaga neid tuleb ja tuleb. Ja kui eelmise nädala lõpus oli president Kersti Kaljulaid Viljandimaal visiidil ja delegatsioon oli mures sellepärast, et nemad tulles Tallinnast nakkuskoldest võibolla siis ka Viljandisse kogemata seda viirust toovad, kõik kandsid maske, siis tegelikus oli nii, et täna hommikupoolikul andis president teada, et on Viljandis reedel kokku puutunud ühe nakkusekandjaga ja jääb seetõttu enese isolatsiooni. Nii et tõepoolest korona võib varitseda kus iganes. Kuidas sulle, Marko, nüüd tundub, olles korra saanud pilgu peale heita nendele valitsuse meetmetele, et kui lihtne neid järgida on või kuidas see meil toimima hakkab?
No võt, see sõltubki sellest, et kuidas inimesed seda järgima hakkavad. Et no, kui me võtame siit oma naabrite juurest pilte ja no, Läti-Leedu, kus maskikandmine on juba mõeldud kohustuslikuna ja kõik, no, aga tegelik pilt ei erine tavalisest Viljandi igapäeva elust, et noh, kes see hakkab poest välja viskama neid inimesi, kes maski ei kanna, et noh, ma ei, noh, naabriti juures ei ole seda välja mõeldud, ma ei tea, kas meil mõeldakse. Nüüd on nagu järgmine küsimus ongi selles, et nagu kevadine olukord, et kas inimestes suudetakse nii-öelda süstida piisavalt sellist ettevaatustunnet ja sellist, noh, kas siis hirmutunnet, et noh, et ma siis võtan, teen omalt poolt kõik, et ei puutu kokku, ei lähe välja, ei tee ühte ja teist, noh, praegusel hetkel olen mina selline, noh, selles mõttes pessimistlikul seisukohal, et inimesed ei ole nõus ennast sulgema, ei ole nõus päriselt nagu kuskile noh, nii-öelda ennast ühiskonnast eemale viima ja noh, seda näitab ka tegelikult see, et kui oli kevad, siis ehkki ju toitlustasutustel ei olnud mingisugus käsku ennast sulgeda, siis enamus seda tegid sellepärast, et noh, oli näha, et inimesi ei tule ja ei ole mõtet ka olla avatud.
Praegu on kõik lahti
ja ma ei näe ka seda, et selline noh, et nüüd märkimisväärselt see nüüd hakkaks nii-öelda kokku tõmbuma, et noh, vaadates nagu Tallinna näite varal, et okei, meil on selline väikene nakatumine ja võib-olla seda hirmu ja ohutunnet ongi olnud vähem, aga et Tallinnas on ju see nakatumiskorda ja põhimõtteliselt 10 korda suurem kui Viljandis, noh, ometi ei ole seal ka mingisuguseid olulisi muutuseid näha.
No jah, juba mõnda aega on küll Tallinnas see näitaja suurem, aga mis on minu mõelest erinevus on see, et esiteks kuidagi see on juba tuntud vaenlane, inimesed on ära harjunud sellega ja teine asi on see, et me oleme ikkagi alles Eesti tervikuna on alles selle teise laine alguses, sest et noh, nii nakatanute arvu poolest kui ka nende tõsiste juhtumite, surmaga lõppenud juhtumite arvu poolest kevadisest tippajast me oleme kõvasti maas. Nüüd ma just mõtlen siin mitte nakatumisi, nende poolest me oleme järele jõudnud, aga just surmajuhtumeid. Ja samas ei ole kahjuks tõeks osutunud need siin augusti lõpus või septembris välja käidud spekulatsioonid, et viirus on kuidagi muteerunud ohutumaks, sest me näeme, et väga paljudes Euroopa riikides on surma näitajad palju hullemad, kui olid kevadel. Aga vaatame siis, mis saama hakkab, oleme kõik ettevaatlikud ja hoiame nii ennast kui teisi. Läheks siit edasi ühe teise teema juurde, mis selles suhtes on sarnane, et puudutab ka inimeste võimet muutunud olusid arvestada või siis korraldusi järgida. Ehk siis eelmisel nädalal reedel pöörati Viljandi südalinnas Tartu tänaval liiklus teistpidi. Ja selle teistpidi pööramise on nüüd omaks võtnud osa autojuhte, aga ikka juhtub sekka ka neid, kes vastas suunas sõidavad. Kuidas sulle tundub, Marko, kas kui kaua meil siin nüüd saab olema nii, et need autod sõidavad tegelikult mõlemas suunas?
No, vaatasin. No, ei saa nüüd pidevalt meil siin rõdu peal istuda ja vaadata, kuidas autojuhid sõidavad. Aga noh, nii palju kui vaadanud olen, siis tegelikult noh, jah, eks ikka sõidetakse, aga noh, midagi nüüd hullu nüüd küll lahti ei ole. Et noh, ühelt poolt ongi see, et ega tänav on pikk sirge, kiirus ei ole suur, isegi kui need kaks autot seal oma vahel kokku saavad, siis nad saavad hakkama, noh, no, seda
targem annab järele.
Jah, targem annab järele, seda hirmu nüüd ma ei näe ka, et seal mingisugused nüüd kokkupõrked hakkaksid toimuma. Noh, pigem oli jah, see esimene päev oli selline lõbus, et kus nagu aru ei saadud ja siis noh, keskkonnateenuste töötajad siis kõigepealt lõid kordama ja noh, edasi tuli veel lõbusam situatsioon, kui keskkonnateenuste töötajad ära läksid ja siis otsustasid siin kasiinosse mängima tulnud kohalikud siin ehitajad kerge napsu all, et kasiinos on palju igavam kui tänaval ja nad tulid tänavale siis korda looma. Noh, see oli veel lõbusam ja tõesti neid pealt vaadata. Ja. Aga tänaseks on nagu kõik on nagu rahunenud ja noh, ma jah, võib-olla, et meenutades seda, kui Vaksali tänaval Riiamaantel sel ristmikul ei olnud veel ringristmiku ja otsustati muuta sõidu, noh, nii-öelda seda peateed, et ei ole enam Vaksali tänav, vaid on siis nii-öelda Riiamaante Vaksali tänav pöördatunud peateed, siis noh, mida siis tehti, oli see, et pandi tõesti sellised pea 2x2 meetrit suured kollased tahvlid välja, et liiklussuund on muudetud ja minu arvates toimis see kohe esimesest tunnist alates. Siis siin kesklinnas nüüd siis küll ühele tänav otsale on selline suhteliselt pisikene kollane tahvel pandud, kui tulla mööda Lossi tänavat, kus on siis ka muudetud liiklus kahesuunaliseks, et seal ma nüüd küll märganud ei ole seda, ma ei ole seal ka autoga tulnud sealt kaudu, aga jala käisin, vaatasin, seal nagu märki üleval ei olnud, et oleks nagu liiklussuuna muutusest teada antud, et võib-olla oleks jõulisem teavitamine kindlasti see, mis nagu aitaks paremini kaasa, aga eks nad natuke aega sõidavad kahesuunaliselt ja siis mida aega edasi, seda vähem ja
jah, eks kindlasti mingil hetkel harjutakse ära, just see muutuse korraldamine oli minu jaoks üsna kummaline, et esiteks see suunamuutus tehti siis keset päeva, kui autosid on palju, noh tegelikult alates sellest, et tegelikult juba paar päeva varem olid üleval märgid, mis lubasid sõita vastas suunas, ehk siis tulles välja Tartu tänaval kuskilt hoovist, sa nägid märki, et ühesuunalise tee lõpp on seal Lossi tänava poolel ja ilmselt oli siis samasugune märk olemas ka Tallinna tänava otsas, nii et ise valisid, kumma ühesuunalise tee sa siis võtsid. Et jah, võiks ju küll öelda, et sõites sinna hoovi, siis sa pidid olema teadlik, kui ta pidi tänaval liiklus käiba, aga see ongi siis see teine naljakas koht siin, et keset päeva otsustati ühel hetkel, et meil on nüüd teise suunaline liiklus, tulid need samad linnahoolduse mehed, kellest sa rääkisid, kes hakkasid siin korraldama liiklus teise suunaliseks, aga palju autosid oli parkinud diagonaalis selles suunas, et nii nagu nad sisse tulid ja eks neil oli siis natukene tegemist seal õiges suunas jällegi välja saamisega ja ega see parkimine nüüd ei ole just nüüd lõunalt tulleski vaatasin seda, kuidas osa autosid olid ühes suunas diagonaalis ja teised olid teises suunas, nii et eks siin tuleb neid veel nii, ja just praegu ma näen ka stuudio aknast, kuidas üks auto peaaegu oleks sealt nüüd sisse sõitnud valesse suunda ja tagurdas. Võibolla kuulis meid raadiost, mine tea. Aga mis oli siis selle suunamuutuse põhjus üle üldse oli see, et esiteks kunagi peaks saama valmis plaanide kohaselt teoorias Viljandi veekeskus, Viljandi järvääres. Ja siis on, ütleme, turistidel ja teistel võõrastel, kes sinna tulevad, on kindlasti lihtsam sõita tõepoolest, kui see on üks tänav, mis neid sinna alla viib ja ei pea tegema mingisuguseid sinka-vunka trajektoore. Ehkki tänapäeval enamik sõidab võõras linnas ka GPS-i abil ja ilmselt see tooks päris hästi kohale. Ja teine põhjus on siis see, et olla abiks Tartu tänaval tegutsevatele äridele, kes kurdavad kogu aeg sõltumata parkimiskorralduses selle üle, et kuidagi nende juurde on raske pääseda. Mina ausalt öeldes ei julge nüüd küll arvata, et sellest väga suurt abi oleks, et välja sõites tuleb ikka teha mingisugune väikene ring kuskil seal mööda vanalinna kitsaid tänavaid, mis ei ole mingi probleem selles suhtes, et neid nagu läbitud ei saaks, aga ka vanalinna sisse sõites sai neid sama edukalt läbida, nii et ma ei tea, et kas see midagi nüüd nendele ettevõtjatele abiks on, aga proovida ju võib, kui kõik muud abinõud on ära proovitud.
Jah, et noh, veekeskuse juurde tõesti veel nagu põhjus sõita ei ole ja noh, ranna leidmisega on ka tõenäoliselt nagu turistid hakkama saanud siiamaani, kui neil seda vaja on leida. Noh, praegu tõepoolest ega see liiklus suuna muutmine ongi tegelikult lihtsalt muutmine muutmise pärast, ta reaalselt midagi meil siin nagu paremaks ei tee ja halvemaks ka ei muuda. Natukene võõras on praegu sõita, eile esimest korda õhtul pidin siis sõitma niimoodi, et Tartu tänavalt nüüd siis, Tallinna tänavalt siis nüüd Tartu tänavale pöörama ja seda tänavat läbima. Noh, oli kogu aeg ikka tunne, et teen midagi väga valet, midagi väga sellist, mida ei tohiks teha ja oli keeruline otsustada, et kus ma peaksin nüüd päriselt seisma jääma ja kus nii-öelda arvestama nii-öelda parkimiskoha leidmisega, et kui Tartu tänav on nii-öelda selle põhiosas on nagu autosid on suhteliselt vähe, aga et kas nüüd legendi ette ma saan parkida või ei saa või et noh, segaseid hetki see esmakordsel võib-olla läbimisel tekitab, aga noh, mõtlen, läheb paar-kolm nädalat targime tõenäoliselt ära ja noh, endiselt ma usun, et selle nädala või ütleme kuu jooksul ka, et mingisuguseid liiklusõnnetusi me siin ei pea nagu kajastama ja ei pea neid kuidagi üles lugema, et siin oleks keegi kellegi kokku põrganud.
No mis võivad tulla võib-olla mingisugused väiksemad plekki mõlkimised, just nimelt kui üritatakse üksteisest mööda mahtuda, siis kriibitakse midagi ära või seidetakse teisel peegel maha. Et see nii kui sa rääkisid, siis ma jälgisin aknas seda, kuidas üks suur veoauto trügis siin vastas suunas ja päris edukalt vähemalt tagasi ei ole ta siia nii tulnud, nii et küllab ta siis kuskile välja jõudis. Samal ajal teised autod tulid siis teisele poole ja kuidagi nad temast ikkagi mööda said siin legendi ees laiema koha peal. Aga lõpetuseks veel enne kui läheme saate intervju osa juurde, siis sina oled nüüd viimased kuu aega kajastanud ühte nii lühikese aja peale, tegelikult ei saaks öelda, et see on nüüd saaga, aga arvestades, kui palju lugusid on sellest valminud nii uudise formaadis kui ka seda, et kui palju me oleme saanud tagasi sidet arvamuslugudena, siis mingisuguseks minisaagaks võib seda juba küll nimetada, ehk siis Jaak Joala kuju püstitamine Viljandisse. Selle viimase nädala jooksul siin on... Noh, põhimõtteliselt on ikkagi ju asi selles suhtes ära otsustatud, et kui varem oli veel selline tunne võib-olla, et võib-olla need protestid võivad midagi muuta, aga pärast seda, kui Matti Karmin, skulptor ühelt poolt ja teiselt poolt siis Harri-Juhani Aaltonen, mitte tulnud süüingu meie Viljandi eestvedaja, allkirjad lepingule alla panid, siis tegelikult enam seda ju tagasi pöörata praktiliselt ei ole võimalik.
Jah, kõige rohkem on kahju sellest, et noh, nii-öelda praeguste reaktsioonide põhjal on ikkagi valmimas meil siin üks juba ette väga vihatud kuju ja nagu, noh, Jaak Joala ei ole seda ära teeninud. Me kuidagi kipume natukene seda asja võib-olla, noh, mul tundub just, et need, kes seda asja nagu eest veavad ja teevad, natuke ära unustama seda, et Jaak Joala oli ikkagi päris inimene ja tema mälestus väärib hoidmist, aga praegusel hetkel luuakse midagi, noh, mida inimesed isegi ei otseselt seosta enam Jaak Joalaga, vaid nad väga, väga olulisel hulgal kuidagi on selle protsessi vastu. Seal ei ole küsimus ei Jaak Joalast, seal ei ole küsimus isegi mitte selles kujus endas, et kas see kuju on nüüd ilus või kole, vaid see protsess, kuidas on sellega jõutud ja tänasesse päeva välja, vaid see on see, mis inimestele väga, väga vastu läheb ja see paraku tekitab olukorra, kus nii-öelda kõige suurem kannataja on meie seast lahkunud inimene ja väga tunnustatud laulja ja et tema mälestuses kallal ollakse praegu. Ja mis siis nüüd tänane jällegi uus uudis on siis see, et kahe viljandlanna eestvõttel alustati siis rahvaalgatust, et koguda kokku nende plaan oli siis 173 allkirja, noh, viljandlase allkirja, et nii-öelda viia linnavalitsusse selline kohustus võtta see teema uuesti päevakorda 2:19 kulus selleks, et need hääled kokku saada. Me ei tea, kas seal, kes on allkirja andjad, selles mõttes, et on nad Viljand linnakodanikud või mitu nende seast on nüüd Viljand linnakodanikud. Stuudiusse tulles vaatasin üle 200 allkirja oli antud. Noh, et see kõik see protestide tulv, mis selle kõik on nagu nüüd praegu paisu tagant lahti tulnud, et see kõik on selline, et ega väga raske on nagu näha seda ilusat hetke, et kuidas seda kuju nüüd siis avatakse.
Ma mäletan päris mitut juhtumit, kus viljandlased on olnud millegi vastu. On see siis olnud mingisuguste puude maha võtmine näiteks või ka mõned arhitektuurilahendused, aga ma ei mäleta, et see vastas seis oleks olnud kunagi nii intensiivne. Ja minu mõelest ei ole ka, lisaks Jaak Joalale, ei ole ka tegelikult Mati Karmin selle skiisi autor või tulevase kuju autor seda ära teeninud, sellepärast, et noh, esiteks me arvustame nagu ikkagi natukene eskiisi, mille modelleerimisega ei ole nähtud ilmselt nii palju vaeva, kui nähakse päris kujuga. Ja teiseks ikkagi skulptor ongi see, kes oma nägemuse esitab ja siis peaks nende erinevate nägemuste vahel valima parima väljaga. Kui konkurssi ei ole toimunud, siis ei olegi. Ja noh, seda väga paljud ka ütlevad. Ka Homses Sakalas on Jaak Joala fänklubi esindajad võtnud sõna arvamusküljel, kus nad distantseerivad ennast selles konkursis selles mõttes, et kui on seni Harri Juhani Aaltonen on rääkinud, just kui oleks üks žüri liige olnud Jaak Joala fänklubi liige, mis on ka tõsi, aga seal žüriis oli ta eraisikuna ja Jaak Joala lapsepõlve sõbrana.
Peep Raju on öelnud, et tema oli žüriis, kui Jaak Joala lapsepõlve sõber, ta on käinud Jaak Joala koos Pelgulinna koolis 9. klassi lõpuni. Ta on fänklubi liige, aga ta ei olnud enda sõnul vähemalt, tema ei olnud fänklubi esindaja žüriis.
Ja igatahes väga kurb, et niimoodi on läinud, et linnavalitsus on annud oma otsustusõiguse ühele mittetulundusühingule ja praktiliselt ei ole tal võimalik seda enam tagasi võtta, vähemalt mitte loovutamata 50 000 eurot ilmselt. Alati on võimalik jah, see kuju ära tellida ja siis seda mitte kuskile üles panna, aga see väga mõistlik vist ei ole. Aga sellega tõmbame praegu siin meie Markoga jutujärje kokku, mina olen Hans Väre, Marko Suurmägi, Sakala peatoimetaja asetäitja, oli minu vestluspartneriks ja me läheme nüüd intervju juurde, mis on salvestatud eelmisel neljapäeval president Kersti Kaljulaidiga. See intervju ei ole tehtud stuudios ja on tehtud läbi maskide, nii et helikvaliteet ei ole võibolla kõige täiuslikum, aga jutt on igati arusaadav. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni!
Tere päevast, kell on 1:30, eetris on Tartu Kuku uudised. Sõnumid PNS-ilt, Kuku raadiolt, Postimees onlainilt ja teistelt agentuuridelt stuudios Liis Seljamaa. Valitsus otsustas taastada siseruumides 2+2 nõude ja maski kandmise kohustuse. Erandid tehakse söögikohtadele ja koolidele. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles rahvusringhäälingule, et nõue hõlmab suuremaid poode, kaubanduskeskusi, ametiasutusi ning kassades peab püsima maha märgitud joonte taga. Väikesed maapoed ja muud keskkonnad, kus reeglid mõistlikult jälgida pole võimalik, sellega kaasa minema ei pea. Samuti ei laiene 2+2 nõue kino- ja teatrisaalidele ega koolidele, küll aga meelelahutus asutustele, mis peavad uksed sulgema südaööst. Ühistranspordis, kontserdi, kino- ja teatrisaalides tuleb hakata kandma maski. Samas möönis Reps, et rangeid rahve nõude eiramisega rakendama ei hakata. Meditsiiniasutusel või kontserdikorraldajal on aga õigus maski kandmist külastajalt nõuda. Repsi sõnul on valitsuse soov hoida ühiskonda võimalikult kaua lahti. Tartu linn korraldab homme avaliku arutelu, kus kõne all on energia- ja kliimakava ning avalikul väljapanekul tehtud linnlaste ettepanekud. Avalikul arutelul, kas Tartu on rohepöörane, antakse ülevaade Tartu kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustatakse avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Seejärel toimub arutelu, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kas Tartu vajab üldse rohepööret, kas tartlased tahavad ja suudavad kliimakava ellu viia, mis on nende tegevuste hind, kas Tartul on piisavalt ambitsioonikad plaanid ja muud. Kuni 23. oktoobrini toimunud energia- ja kliimakava avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 inimeselt või organisatsioonilt. Tartu linna energia- ja kliimakavas on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050. Vahe-eesmärk on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40% võrra võrreldes 2010. aastaga. Olulisel kohal on kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Kava raames on koostatud ka Tartu jalgratta liikluse strateegiline tegevuskava 2020-40. Eesti teadusagentuur vaatab uuesti läbi grandi taotluse rahuldamata jätmise otsuse, mille Tartu halduskohus tühistas. Tänavuses taotlusvoorus granti taotlenud teadlane sai hindamisnõukogult esialgse lõpphinnangu, mille järgi jäi tema uurimisprojekt rahastuseta. Teadlane esitas esialgsele hinnangule omapoolsed vastuväited, mis hindamisnõukogu otsusel polnud piisavad, et parandada taotluse lõpphinnet ja kohta paremusjärjestuses. Taotlus jäi juhatuse 9. jaanuari käskirjaga rahuldamata. Teadlane vaidlustas negatiivse rahastusotsuse kohtus ja see rahuldas 30. oktoobril kaebuse. Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel otsustas Tartu linna valitsus teha koostööd sadama raudteed puudutava uuringu lähteülesande koostamisel Tartu liiklejate kojaga ja arvestada võimalusel tehtud ettepanekuid. Arvestades kavandatav uuringu eesmärke, mahtu ja ajakava, kaasata maaomanikud Emajõe-äärse matkaraja täpsema asukoha ehitus- ja kasutustingimuste määramiseks üldplaneeringu põhilahenduses ning pidada keskkonnaministeeriumiga täiendavaid konsultatsioone kaitsealuste liikide leiukohtade arvestamise osas üldplaneeringus.
Rohkem uudiseid postimees.ee.
Ilmajaam.ee andmeil on täna ilm pilves selgimistega ning sajuta. Lääne tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja päeval on sooja 4-9 kraadi. Tartus on ilm kergelt pilves ja päikesepaisteline, 5,5 kraadi on sooja.
Naabrimes, sa põline võrukas, kuidas sa ütled võru keeles õun?
Upin.
Aga näiteks tolmuimeja?
Putsunutsija.
Aga kuidas sa ütleksid maitsev toit, suurepärane kohv ja soodne kütus?
Terminali teenindusjaam muidugi.
Terminal Oil avas uue teenindusjaama Võrus. Räpina maante 11. Terminal. Eesti Kütusepank.
Raadio Kuku.
Sakala stuudio.
Kui me siin paari päeva eest või nädala eest umbes Taavi Linnamäega seda intervjuud kokku leppisime, siis tema jutus oli üks selline väljend, mis jäi mulle kõrva, nimelt, et teil on esimese ametiaja viimane aasta. Sellest oleks liiga hiromantlik välja lugeda, et te ei ole vaatamata sellisele suhteliselt ebasoodsale poliitilisele konjunktuurile siiski teise ametiaja mõtet maha matnud.
Ei, tegelikult ei ole see minu asi mõelda selle peale. Mina teen oma tööd kõik see 5 aastat nii nagu on antud. Eestis peab riigikogu leidma endas selle jõudu ületades poliitiliste jõudude vahelisi piirjooni jõuda sellele kokkuleppele, kellele neil on mõistlik see ettepanek teha. Et nii on kõige mõistlikum seda asja ajada, nii on põhiseaduse loojad selle paika pannud. See on riigikogu vastutuse ülesanne. See lihtsalt ei ole presidendi vastutuse ülesanne.
Teie olete võtnud ühe teise kandideerimise, et OECD peasekretäriks.
Jaa, see on selline taaskord üks Eesti mainekujunduse projekt muuhulgas. Et nii nagu me ÜRO julgeolekunõukogu kampaaniat tehes küll väärtustasime seda võitu, mis lõpuks tuli, aga selles kampaanias endas oli väärtus. Luua sidemeid, tutvustada meie mõtteviisi, ka meie ettevõtetele luua võimalusi. Ka see OECD kampaania, mille pakkusid välja välisministeeriumi inimesed, nemad ma arvan mõtlesid selle välja mõned suursaadikud seal, et see on üks võimalus hoida Eestit positiivselt pildil, mis muide praeguse rajajärgu on kaunis keeruline, sest et esiteks on üldse väga vähe välissuhtlust, toimub väga vähe seminaare, väga vähe konverentse, kus me kõik oleme harjunud käima, kas või mõtleme, et tavaliselt on hästi palju, on Müncheni julgeoleku konverents, Globsec, Ameerikas toimub erinevaid, think tankid kutsuvad küll Atlantic Council teised, eks ole. Et seda kõike täna ei toimu ja olemaks siis nähtav positiivselt pildil, rääkimaks jätkuvalt ka meie digilugu ja mõjutamaks ka OECD, ütleme, noh, planeerimisprotsessi, et millega on oluline tegeleda, siis sellest kõigest tundus, et võiks kasvada selline kampaania. Nii et see on rohkem selline noh, Eesti kampaania kui nüüd minu enda jaoks selline noh, nii-öelda tööle kandideerimine, et see ei ole nagu kandideerimine sellises mõttes üldse, et mis me oleme tänaseks teinud ongi vestlused kõikide OECD suursaadikutega Pariisis, kus ma usun, et meil on juba õnnestunud nügida seda OECD tooteportfelli sellisemaks nagu meil on oluline ja meie jaoks on hästi oluline, et digitaliseeruvas majanduses ei tekitataks administratiivselt kunstlikke turupiire sinna, kus tehnoloogia on need piirid kõrvaldanud. Me räägime globaalsest teenuste turust. Meie huvi on, et see oleks hästi lahti, hästi vaba, et me saaksime näiteks siia Eestisse tööle võtta inimesi, kes tegelikult ise elavad, noh, näiteks kusagil Fidži või Vanuatu saartel, aga nad võivad ju meil raamatupidajana töötada, on ju nii. Et see kõik oleks administratiivselt võimalik lihtsalt korraldata, ja et OECD võtaks ka vastutuse analüüsida, kuidas siis ne loodav väärtus jaguneb siis nii-öelda töökohariigi ja kodukohariigi vahel, eks ole. Et need on kõik hästi olulised küsimused, kus Eesti on maailmas tegelikult võimeline nägema kaugemale kui ükski teine riik. Me oleme omal seadnud ülesande töötada läbi selle OECD kampaania katalüsaatorina arenenud riikide mõtetes, nii nagu me seda Euroopa Liidus oleme suutnud. Et noh, ma väidan, et Euroopa Liidu digiallkirjade vahetuskeskkonda EIDAS ei oleks tänasenigi olemas, kui ei oleks Eesti digilugu. Ameerikas me midagi sellist ei näe. Austraalias, Kanadas me midagi sellist ei näe. Euroopa valitsused kõik mõistavad, milline on e-valitsemise noh, mudeli olulisus ja mugavus. Kõik püüavad sinna poole. Ja see on Eesti kui katalisaatori töö. Üritame seda sama teha OECD kontekstis, see on kindlasti ka meie enda majanduse eduks.
Aga samas see on ikkagi teil ju tõsine mõte seal.
Jaa, kui juhtub, et me selle konkursi võidame, siis nii nagu me täna oleme ÜRO julgoleku nõukogus rõõmsalt entusiastlikult seda vastutust kandmas, siis saab ka see teoks. Nii see on. Ja.
Seni on räägitud favoriidist kui Chris Liddellist, aga...
Ei, mingil juhul. Ma sellega nõus vastu pidi, et kui me mõtleme...
No kindlasti mitte siis, kui Trump kaotaks.
Ei, ükskõik kummas variantis, kui me mõtleme tegelikult multilateraalses maailmas, siis Ameerika Ühendriigid täna ei ole olnud kõige parem partner paljudele multilateraalsetele organisatsioonidele. Ja teised riigid on seda ka nagu märganud, nii et ma kindlasti arvan, et Liddell ei ole favoriit selles konkursis. Aga taaskord see ei ole oluline, kes on favoriit. Me teeme seda kampaaniat ka kampaania pärast. Samas on aru saanud, et Ameerika mandril on just olnud peasekretär 15 aastat. Et see võiks olla pigem keegi, kes tuleb Euroopast, aga ka Euroopast on päris palju kandidaate. Aga kindlasti ei ole ma nagu kuulnud seda seisukohta, et eelistatud võiks olla Ameerika Ühendriikide kandidaat. Kohe kindlasti.
No, te olete üldiselt selline rahvusvahelist organisatsioonide usku, mulle tundub, et see sama ÜRO julgeoleku nõukogu OECD praegu, et samal ajal on neid väga palju kritiseeritud, noh, alates
WHO-st. Jaa, on meil parem variant, et paneme nagu uksed kinni, tõmmame tekki üle pea, istume siin oma ette. Et meie asi ongi teha neid multilateraalseid organisatsioone paremaks. See on iga väikese riigi kohustus, sest multilateraalsed süsteemid, sa võid neid kritiseerida, aga on sul mõni parem variant. Võtame kas või Euroopa Liidu. Väga paljud ütlevad, et Euroopa Liit on ebaefektiivne. Aga kujutame nüüd ette, et meil ei ole Euroopa Liitu ja me üritame näiteks lahendada keskkonna küsimusi Euroopas või kaubandusküsimusi Euroopas. Iga üks räägib, iga ühega räägib oma ette. Täna tuleme kõik Brüsselisse kokku, siis kõik ütlevad, oi issand, küll vaidlevad, küll on palju pahandamist, küll läheb aega. Aga kujutage ette, et me teeks seda kõik iga üks aval 27. Brittidel oli hea ütlemine kohe pärast Brexitit, et jumal tänatud, et ülejäänud 27 koos püsid.
Just parem pärast. Läbi rääkida.
Mitte ainult parem läbi rääkida, vaid me saame palju kiiremini otsused ja peale selle on ka üks keha, kelle vastutus on see, et need otsused ka ellu viidaks Euroopa Komisjon. Kui me peaksime tegema kõiki asju Euroopas nii nagu näiteks tehakse globaalselt kliimakokkuleppeid, kõigepealt otsustame, et meil on seda asja kokkuleppida vaja, siis arutame 3 aastat, kus kongress tuleb, siis lepime kokku, kes saab sõna, kuidas saab sõna, otsustame, milline on otsustusmehanism, siis otsustame ära ja siis vaatame, aga kes selle ellu viid, mitte keegi. Ei oleks efektiivsem. Ja vaat, kui me niimoodi analüüsime multilateraalseid kehandeid, isegi ÜRO-d, siis on meil vähemasti üks koht, kuhu minna ja arutada neid kõige valusamaid ja keerulisemaid küsimusi. ÜRO julgoleku nõukogu lauatagune on diplomaadile sama, mis on kaitseväelasele missioon Afganistanis. Kõige keerulisemad, kõige raskemad, kõige nukramad läbirääkised. Aga väike riigile on oluline, et sellised kohad on olemas. et inimestel on usku nendesse ja teha neid nii heaks kui võimalik on meie huvidesse meie julgeoleku küsimus.
Ühest küljest tundub, et sellisel riikide egoismi ajastul on neid rohkem vaja kui varem, aga teisest küljest nendest tulu on
kus
ka
nagu natuke. Riikide egoismi näeme? Et on suured riigid, kellel on alati olnud rohkem, eks ole, tundub, et neil on nagu rohkem, ütleme ka mõnikord jõudu ja võimu rikkuda neid rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis on, eks ole, sõlmitud. Aga kui me tegelikult vaatame Saksamaad, Prantsusmaad, kui me vaatame ka Suurbritanniat, seda, kuidas ta osaleb näiteks Eesti kaitses, on ja, meie EFP raamriik on see. Ma ei näe kuskil mingisugust suurriikide egoismi või riikide egoismi.
Aga kui me vaatame seda, kuidas kõik panid oma piirid kinni, kui korona tuli kevadel, kui me vaatame seda, kuidas Hiina tegelikult kogu maailma arvelt...
Hiina on natuke teine teema. Hiina on globaalne murekoht. Tegemist on kasvama majandusvõimuga, kes peale selle ei ole demokraatia. Et minu arvates me peame ikkagi selgelt eraldi vaatama demokraatliku ruumi, kuhu me ise kuulume täna ka kindlalt. Ja siis teistsuguseid riike. Demokraatlikel riikidel on alati omavahel rohkem sarnaseid jooni, kui neid erisusi, mille üle vaielda. Tsiteerin muide ühte Suurbritannia diplomaati Müncheni julgeoleku konverentsilt 2 aastat tagasi. Demokraatlikel riikidel on alati rohkem sarnasusi ja see annab meile ka võimaluse omavahel ka vaielda. Teistsugused riigid nagu Hiina või Venemaa, nende plaane on meil keerulisem mõista, sest nad ei ole selles osas avameelsed. Hiina on kogu majanduslikult jõudu kogu riik, kes üsna selgelt on väljendanud seda, et ta kavatseb seda majandusjõudu kasutada ka poliitiliselt tasandi. Kuidas veel? Me seda täna täpselt ei mõista ja see on ka muutuv ja arene. Järelikult tuleb seda hallata, sellega tuleb tegeleda. Ja niimoodi me kõik koos demokraatlikud riigid mõtleme ja toimime. Venema vastupidi on kahanev jõud. Ta on nüüd regionaalne risk, pigem kui globaalne risk, sest et tema demograafia on päris halb, tema majandus on päris kehva. Euroopa riigid saavad aru, et oma regionaalse riskiga tuleb meil ise tegeleda suuresti. Täiesti sõltumata sellest, kes on võimul Ameerika Ühendriikides või mujal. Euroopa riigid saavad aru, et globaalselt peame me kõik vaatama, kuidas me seda oma demokraatliku alliansi suudame hoida ja kaitsta ja arendada. Ja regionaalselt on meil omad isiklikud probleemid eurooplastel siis meie ettearvamatu naaberriik Venemaa, kes tihti peale üritab siin naabreid, kes on vähem kaitstud sellest samast rahvusvahelisest võrgustikust, mille osast ütlesid, et mina olen fänn. Ma tahaks näha seda Eesti presidenti, kes ütleb, et seda ei ole meile vaja. Ma ei ole selle fänn, see on meile eluliselt oluline. Need riigid, kes ei ole kaitstud, neist mitmeid on rünnatud. Ehk et meil on ettearvamatu naaber ja sellega tuleb meil siin Euroopas kõigil koos tegeleda. Me tegeleme sellega kõik koos.
Ma tahtsin sinna näidete loetelu lisada ka Ameerika Ühendriigid, kes selle sama OECD kontekstis on ju digimaksu blokeerinud juba väga pikki aastaid. Ka oma väga kitsast huvist.
Mina lisan sinna Ameerika Ühendriigid, kes on raamriik EFPS Leedus. Ma lisan sinna Ameerika Ühendriigid, kes on Euroopas ka viimastel aastatel ei ole vähendanud oma väekoosseisu. Ma lisan sinna Ameerika Ühendriigid, kes teevad ühised jõupingutusi selleks, et demokraatlik väetusruum ei langeks näiteks 5G läbi, ütleme, ei muutuks ohvriks sellele uuele tehnoloogiale, kus kaoks meie inimeste andmete turvalisus, et ühte nüanssi ei saa kunagi kinni jääda.
Kas see vastas siis Ühendriikidega selle sama digimaksu osas oleks lähiaastatel muuta?
Et kahtlemata, see on, tuleb see asi ümber defineerida, et see maks, millest täna räägitakse, suurte digiettevõtete maksustamine esimene ja teine sammas, see on ainult esimene samm, see ei ole lõppeesmärk, see on esimene vahejaam, selles mõttes, kuidas mõista seda, et industriaalajast on kadunud, ei ole enam nii, et inimesed lähevad kell 9 tehasesse, teevad seal 5 tööd ja siis seal tuleb maksu jõgiselt tehasest riigile, ja siis vastavad kodusele aadressele, siis riik nagu osutab sulle hariduse ja tervise ja muid teenuseid. See kõik on kildudeks. Üksik isik on täna majanduslik jõud. Ja me peame seda mõistma. Üks inimene, osav inimene, hästi haritud, spetsialiseerunud inimene, võib töötada 10 ettevõttes kogu maailmas korraga. Kuidas ta saab oma PayPal-accountile laekunud palga konverteerida maksustatavaks tuluks, tõestada see juures, et see on täpselt see, mis ta teenis, ei rohkem ei vähem, eks ole. Sellist asjadega peame me hakkama tegelema tuleviku majanduse küsimuses. Ja siit tuleb see laiem globaalse õigluse küsimus ka. Kui eestlane töötab 10 maailma riigis, saab selt oma tulu, siis millisele riigile jääb tema sotsiaalse toetamise kohustus? Kas seda saab valida? Riik peab olema turvaline dokk oma kodanikule. seda saab valida, kuidas, mille põhjal. Kõik need asjad tuleb omavahel läbi rääkida ja ma näen palju rohkem ühendatud maailma edaspidi kui senini. Ja selle juures on see üks suurte digiettevõtete maksustamine, üks nüanss ainult. Et võtame näiteks sellise ettevõtte nagu Testlio, Eesti firma, tal on 10,000 töötajaid üle maailma. Nad kõik on lihtsalt töötavad, noh, ütleme, oma keeleruumis, omas kodus, aga on Testlio töötajad. Kuidas kuhu akumuleerub see, mida nad loovad ja toodavad ja kuidas saame me rahvusvaheliselt tagada, et need inimesed on kaetud ka, noh, laiemas mõistes ümberjagamisteenustega, haridus, tervishoid, sotsiaaltööd.
Lisaks nendele inimeste maksustamist puudutavatele küsimustele on räägitud ka sellest, kuidas maksustada roboteid või tehisintellekti nende poolt loodud väärtusi. See on üks väga suur kompott, mida lahendada.
No, see on küll seisukohal, et nii nagu agraarühiskonnast industriaalühiskonda üleminekul traktorit ei maksustatud. Et siis ikkagi ei peaks maksustama kindlasti ka mitte roboteide karvite. Et ikkagi inimesed ja ettevõtted ja siin on küll nüüd see piir ära kadumas, et kui meil on olnud väga selge tööandja, töövõtja, siis noh, kuidas te palun defineerite nagu reisivad youtuberid, kes sellest elatub, on ta siis tööandja või töövõtja? Fie. Kas ta peab selleks looma just meie kontekstis FIE, aga ta töötab globaalselt? Kuidas ta saab kõik need erinevad jurisdiktsioonid, kus ta toimib? Enda jaoks tööle nii, et tal on lihtne maksta kellelegi ära ka maksud. See ongi see küsimus. Ja see on palju laiem kui see üks digimaksustamise küsimus.
Just nimelt ja see,
ja just see, seda, see ongi väga... Ja mina OECD suursaadikutele kõik rääkisingi. Ja ma usun, et see laiendas ka seda nende jaoks seda digimajanduse tähendus välja oluliselt. Ja selle töö oleme me juba ära teinud. Enne kui me oleme üldse jõudnud ametlike kuulamisteni OECD-s.
Mis nad vastu ütlesid?
Ma arvan, et nad mõistavad seda. Ma olen seda juttu rääkinud 4 aastat erinevatel üritustel ja alati öeldakse, et see on OECD taseme küsimus. Et nad tundsid ka, et see on OECD taseme küsimus.
See on tohutu augei ja see tall, mis tuleb ära koristada.
Miks augei ja see tall on? See on tohutu võimalus. See on see, mis on meie inimestele annud vabaduse. Üks inimene on täna palju rohkem majanduslikul lahinguväljal sõdur, kui ta oli seda 50 aastat tagasi, kus ainus võimalus oligi koonduda sinna kellegi loodud masina ümber. Täna ei ole nii. Inimene on palju vaba. See on super. See ei ole mingi okei ja seda ainult.
Ma pean silmas seda, et töö selle kallal on lihtsalt väga suur.
Tööd ei tohi katta. Töö on alati põnev ja võimalusi tukku.
Mainisite juba natukene Hiinat ka siin. Selle nädala alguses pidi olema seal üks väga suur IPO. Hiina rikkaima inimese Jack Ma ettevõtmisele tõmbas Hiina valitsus väga kiiresti vee peale, kui talle tundus, et maa ei tee päris nii, nagu nemad tahavad. Ja.
Ma arvan, et need on kõik spekulatsioonid, mis on asjaolud, et me ei tea neid asju. Et ma arvan, et see nendesse spekulatsioonidesse ei ole mõtled väga süveneda.
Ja küll, ma toon siis teise näite. Hiina korona nakatumise statistika oli 28 eilse seisuga. Meil oli 208. Et on nagu mingisugused asjad, kus autoritaarsed ühiskonnad suudavad väga kiiresti...
Oi, see on üks kõige valem mõte, mida ma üldse olen kuulnud ja oi kui palju ma olen seda kuulnud. Totalitaarsed režiimid suudavad hallata viirust paremini kui demokraatlikud riigid. Vabandust. Kui see viiruskriis oleks lahti pääsenud, oletame, et siin Eestis, te kujutate ette, et pool aastat oleks see püsinud saladuses, nii et teadlased ei tea, arstid ei tea, rahvusvaheliselt seda ei teata. Kujutage ette, kui me oleksime saanud kohe, kui see asi läks lahti, terve maailmaga hoiatuse, et midagi on toimunud. Meil ei ole võimalik. Kusagil on haiglades kopsupõletikus inimesi. Lehed kirjutavad, eks ole, rahvusvaheline kogukond tuleb kokku, vaatab olukorrale näkku ja sisse. Meil oleks olnud kuid rohkem hoiatusaega ja meil võiks olla palju vähem hukkunud, kui see kõik oleks alanud demokraatlikust riigist. Totalitaarse riigi puhul see number 28 ei tähenda mitte midagi. Demokraatlikud riigid ei valeta oma kodanikele ega rahvusvahelisele kogukonnale. Totalitaarsed riigid teevad seda, ma ei tea seda, aga mul ei ole ka usku, et see kindlasti nii ei ole. Ja kui me mõtleme, et seal saadi sellega nagu paremini hakkama, siis vabandust, millele me toetume? Ja see, et kogu maailm kuulis hilistunult selle kriisi algusest, seda ei oleks saanud demokraatlikus süsteemis juhtuda. Nii et see on kindlasti täiesti absurdne väide, et totalitaarsed režiimid saavad paremini võidelda ühiskonda tabavate probleemidega. Võitus algab ju tunnistamisest ja kogu ühiskonna, kogu kogukonna appi kutsumisest. Seda seal ei toimunud.
Ja õppida ei ole meil neilt midagi?
Õppida on ainult vaadata seda negatiivset näidet, et varjamisest ei tõusa kunagi tulu. alati on ausam ja parem panna probleemid kohe lauale ja demokraatlik süsteem teeb seda automaatselt ja see on tohutu eelis.
Demokraatlikus süsteemis on väärtused üks põhiline asi, millest me räägime eriti viimasel ajal ja viimastel isegi nädalatel võib-olla. Kas sellised asjad nagu demokraatliku ühiskonna väärtused on olemas või ongi demokraatliku ühiskonna tunnus see, et neid väärtusi on igal ühel erinevaid? Et minu küsimus läheb selle juurde, et kui me hakkame siin kevadel tõenäoliselt hääletama selle üle, et kas abielust tohivad olla ainult mees ja naine, siis on inimesed, kelle jaoks on täiesti endast mõistetav, et riik ei tohi ette kirjutada täiskasvanud inimestele, keda nad tohivad armastada. Ja samas on ka inimesed, keda see abielu institutsiooni muutmine väga sügavalt puudutab.
Riigi kohtunik Ivo Pilving ütles arvamusfestivalil väga ilusasti, et meie põhiseaduses on peidus veel palju vabadusi, mille me leiame üles alles tulevikus. Sellepärast, et need situatsioonid, kus me küsime, et kas see on põhiõigus, kas see on miski, mis peaks olema võimalik kõikidele inimestele, et need situatsioonid alles ilmnevad. Noh, näiteks õigus puhtale keskkonnale, mida ilmselt põhiseaduslik assamblee ei oleks mõistnud kirjeldada. Aga Ivo Pilving ütles, et tema jaoks nagu selgelt ka see õigus tänases maailmas, kus maailm meie ümber muutub, meie põhiseadus koosmõjus ümbritseva keskkonnaga annab sellise tulemuse, et täna me peame rääkima ka keskkonnast kui põhiõigusest. Ja selles mõttes on hästi oluline, et meil oleks üheselt aru saada, et inimõigused, üksikisiku õigused on need, mida meie põhiseadus väga tugevasti kaitseb. Me ise tegime omale sellise põhiseaduse, võtsime selle 92. aastal vastu. Need inimõigused on ka defineerimisel, muutumisel, eks ole, arenemisel. Ja täiesti mõistlik on ka see, kui me läheneme neile aegajalt küsides oma rahva käest, kas me peaksime laiendama oma inimeste õigusi. Kaude me võime öelda, et näiteks kui me liitusime Euroopa Liiduga, siis me küsisime oma inimestelt, et kas me tahame, et me laiendame teie õigusi näiteks tööjõuvabale liikumisele kogu Euroopas. On ju nii. Mis ei olnud iseenesest mõistetav meile enne. Ja täpselt samamoodi, ütleme inimeste mõistmine selles osas, et mis moodi me käsitleme erisoost, samasoost inimeste kooselu on ju arenemises. Mõned aastat tagasi me suutsime vastu võtta kooseluseaduse. Aga see eestvedamine, see poliitiline eestvedamine oli suhteliselt kiire, eks ole, ühiskond mõnes mõttes ei jõudnud järele tulla, mille tulemus on siis see, et rakendusakte meil tänaseni ei ole. Ja nüüd kui läheneda sellele asjale ratsionaalsest aspektist ainult, siis tegelikult ongi nii, et võiks teha need rakendusaktid ära ja meil oleks kõikidel inimestel juriidiliselt võimalik oma kooselu ja sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi reguleerida. Sellest on võimalik minna edasi inimõiguste mõtestamisel ja jõuda sinna maani, et kui abielu käsitleda mitte kui lihtsalt sellist õiguslikku toimingut, vaid midagi ilusat ja püha suut inimese elus, siis kas me tahame jätta osa ühiskonnast sellest ilma? Ja siin ongi see koht, kus saab küsida ja saab vastata. Et küsimus on selles, et kas me juba oleme ühiskonnana nagu seal, et seda küsimust küsida või me ei suuda seda haiget tegemata nagu arutada.
Kuidas teile tundub?
Mulle tundub, et meil praegu ei ole vaja selle üle arutada, et kas me oleme seal maal või ei ole. Et tegelikult on niimoodi, et sõtta tuleb minna siis, kui sõda juhtub natukene. Eks ju? Ja nüüd on see arutelu läbi selle referendumi kavatsuse meile ette antud selleks aastaks. Et nüüd tuleb seda vaidlust pidada. Ma isiklikult arvan, et võib-olla oleks olnud mõistlikum kooseluseadust koos tema rakendusaktidega vastu võtta, elada sellises olukorras mõnda aega, siis vaadata edasi. Aga siis täna on sellest saanud kindlasti see küsimus, et kas kõik inimesed on päris inimesed meie jaoks. Tänaseks on see jõudnud see arutelu nagu sinna nii kiirendatud tempos, kuhu me võib-olla ei oleks muidu jõudnud. Ja täna on see sellepärast minu jaoks ka see küsimus, et kas siis osa Eestima inimesi just kui peaks omama seda õigust. Aga see on minu isiklik, väga isiklik arutelu, mida ma jagan teiega. Ja ma arvan, et iga inimene peab oma peas selle arutelu nagu maha pidama tegelikult.
Ehk siis läbi kooseluseaduse rakendusaktide oleks võib-olla olnud võimalik liikuda edasi evolutsiooniliselt.
Jah, evolutsiooniliselt.
Ja nüüd revolutsioon võib, kui seda nii saab nimetada, siis võib tekitada lõhesid, sügavamaid lõhesid.
Ma arvan, et see arutelu, vaadake, mis minule teeb muret, et ja mulle läks väga hinge, kui valitsus oli omavahel läinud tülli sellepärast, et noh, ütleme, ma tean ju, et peaminister Ratas on sama meelne nagu mina, aga tema leiab, et kõikidel inimestel on õigus õnnele ja armastusele, eks ole. Ja sellegi poolest oli mul natuke kurb kuulata seda, et noh, viis väga rasket päeva sai läbi ja et see on nüüd läbi. Aga mina mõtlen, et meil on, noh, kui võtta, et ühiskonnas on mõni protsent homoseksuaalseid inimesi, siis on meil igas põlvkonnas mitu sada noort. Seega on meil täna tundliku seas, ütleme vanuses 12-22, mitu tuhat noort inimest, kes peavad avastama seda, millised nemad on sellel foonil, mis täna on. Kas te selle peale ka mõtlete, kallid sõbrad? Vaat see oli nagu see minu jaoks see kõige õnnetum küsimus või raskem küsimus. Kas te selle peale ka mõtlete, mida te teete nende noorte hingedega täna? Neil on vanemad, kes saavad ka sellest teada. Paljud neist on ka, ütleme, minu põlvkonnal omaselt pidanud nagu enda jaoks elu jooksul arenema selles küsimuses. Mõtestama inimõigusi, õnnelik olemise õigusi. See ei ole kerge ühelegi perekonnale, ühelegi noorele. Aga mida me nendega täna teeme? Kas me tahame seda ikka nendega täna teha, mida me teeme? Kas me mõtleme selle peale oma väljaütlemistes? No, mina nagu väga tunnen, et kusagil on need noored, kes on saanud haiget.
Sakala stuudio.